Blaðsíða 74. Við yfirskrift á hverju atriði er skrifað hvort það gerist úti eða inni, hvar það gerist og á hvaða tíma sólarhrings. Til dæmis, inni, skólastofa, dagur. Fyrir neðan yfirskriftana getur komið nánari lýsing, til dæmis, bekkurinn er niðursokkinn í vinnu og kennarinn gengur á milli borða og aðstoðar. Athafnir greina frá því sem gerist, til dæmis, Anton stekkur upp úr sætinu og bendir skjálfandi í átt að glugganum. Ræða er það sem er sagt, til dæmis, Lísa. Það er eitthvað þarna, kennarinn. Hvað gengur á? Daufur skellur. Hvaða læti eru þetta? Það er venja að skrifa hljóð með hástöfum, eins og sjá má í dæminu hér fyrir ofan. Skrifaðu atriði, lestu það yfir og skrifaðu það svo aftur og aftur. Því meiri vinna sem lögðir í handritið, því meiri líkur eru á því að verkið verði gott.